Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χθες είχα την χαρά και την τιμή να συντονίσω ένα συνέδριο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, με ομιλητές, μερικούς από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και βέβαια με παρόντα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και με παρέμβαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στην ίδια αυτή ημερίδα, στο ίδιο αυτό συνέδριο που σήμερα απασχολεί και το σύνολο σχεδόν του τύπου, βλέπω μάλιστα ότι η Καθημερινή το έχει κάνει πρώτο θέμα, το προβάλλει ως κεντρικό της θέμα με τίτλο «Εφιάλτης του Δημογραφικού», υπήρξαν μερικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και παρεμβάσεις και υπήρξε και η παρουσίαση μιας έρευνας που έκανε ο ΙΟΒΕ, μιας έρευνας που είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική και για την οποία θα μιλήσουμε λίγο μετά τις 10.30 με το Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια εξαιρετική ομιλία, μια τολμηρή ομιλία. Πρέπει να πω ότι προσωπικά δεν περίμενα τόσο τολμηρές θέσεις σαν αυτές που πήρε και οι οποίες επιδοκιμάζονται σήμερα από πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, από πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ακόμη και εκτός του χώρου της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν βεβαίως και ορισμένες αντιδράσεις από τα τοπικά ορμπανάκια, από τους θαυμαστές του Όρμπαν εν Ελλάδη, αλλά στην μεγάλη πλειονότητά τους οι συμπολίτες μας υποδέχθηκαν με ικανοποίηση, υποδέχθηκαν θερμά τις συγκεκριμένες επισημάνσεις και στρατηγικές επιλογές που ανακοίνωσε για το Δημογραφικό ο Πρωθυπουργός. Έδωσε απαντήσεις και σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των νέων οικογενειών, που αφορούν για παράδειγμα τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, τα ωράρια στα σχολεία, κρίσιμα θέματα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά ή για αυτές που σχεδιάζουν να κάνουν και άλλα παιδιά. Αλλά μίλησε επίσης χωρίς προκαταλήψεις και βασισμένος στα στοιχεία που προκύπτουν από τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες και για την ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Μίλησε δηλαδή για τους μετέχοντες στην ελληνική παιδεία. Θα έρθω αναλυτικότερα σε λίγο στο θέμα. Με ειδοποιούν ότι άρχισαν οι ανακοινώσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα μέτρα για τα καύσιμα. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα.
Διαχείριση που θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους, το οποίο επομίζονται τελικά οι Έλληνες φορολογούμενοι. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι προχωράμε σε μια συστηματοποίηση της προσπάθειας εξοικονόμησης σε τρεις άξονες. Πρώτον, δημιουργούμε ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε εγκαταστάσεις του δημοσίου. Δεύτερον, Προωθούμε άμεσα μέτρα με στόχο την μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το επόμενο διάστημα, αλλά και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα με στόχο την μείωση της τελικής ετήσιας κατανάλωσης στο δημόσιο κατά τουλάχιστον 30% μέχρι το 2030. Θεσπίζουμε τέλος κίνητρα στους φορείς του δημοσίου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης που θα εξειδικεύσει αργότερα ο αρμόδιος Υπουργός Αναπληρωτής, Υπουργός Οικονομικών, κ. Χυλακάκης. Τα μέτρα άμεσης απόδοσης που λαμβάνουμε έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Βορύδη, αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών. Προσβλέπουμε μεταξύ άλλων στην ορθολογική διαχείριση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του φωτισμού όπως στον όδο φωτισμό, αλλά και στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης μέσα από την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού διαχείρισης ενέργειας όπως είναι inverters στα αντλιοστάσια. Παράλληλα έχουμε δρομολογήσει παρεμβάσεις με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του δημοσίου τομέα. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Ηλέκτρα ύψους 640 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο στοχεύουμε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30% σε 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κτηρίων του Δημοσίου που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά. Ο οριστικός οδηγός του προγράμματος αναρτάται σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία εντός Ιουλίου. Ήδη οι επιλέξιμες δαπάνες, μελέτες και προετοιμασία αυτών των έργων μπορούν να ξεκινήσουν. Τους βασικούς άξονες του Ηλέκτρα, το οποίο θα αποτελέσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης στο δημόσιο τομέα, αλλά και αναλυτικά άμεσα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, θα παρουσιάσει αργότερα η Γενική Γραμματέας Ενέργειας, η κυρία Σδούκου.
Το λόγο έχει ο Θοδωρής.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους, τον Υπουργό Ενέργειας κ. Κρέκα και τον Υπουργό Στρατών κ. Βορύδη για την κοινή προσπάθεια που κάνουμε. Οι λόγοι που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο.
Πήραμε μια πρώτη γεύση από τις ανακοινώσεις που έχουν ξεκινήσει. Τις παρακολουθούν οι αρμόδιοι συντάκτες της Real News και του Real FM και αργότερα θα έχουμε τα βασικά σημεία από τις ανακοινώσεις αυτές για να σας ενημερώσουμε με επάρκεια.
Find another you. This world's just not the same. Each and every thought of you still fills my heart with pain. Oh, Emma, Emma, the star of my silver screen. Emma, Emily.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Επιστρέφω στο δημογραφικό που κατά τη γνώμη μου, και το λέμε χρόνια εδώ από την εκπομπή αυτή, είναι μέγα εθνικό θέμα. Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού χθες, και το λέω για σένα εδώ Παναγιώτη που εκφράζεις ενστάσεις, εξέπληξε ευχάριστα ακόμη και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ για το θέμα της ενσωμάτωσης των προσφύγων και μεταναστών και όσων εν πάση περιπτώσει έχουν ελληνική παιδεία πλέον, εξέπληξε ευχάριστα και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην συζήτηση, τον τομεάρχη εσωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος έκανε βεβαίως τις αντιπολιτευτικές του επισημάνσεις, ορισμένες από τις οποίες ήταν ορθές και αφορούσαν την ακρίβεια, το γεγονός δηλαδή ότι οι νέες οικογένειες δυσκολεύονται πάρα πολύ με αυτά τα πάρα πολύ υψηλά ενίκια, τα πανάκριβα σπίτια, την αύξηση στις τιμές της ενέργειας και του σούπερ μάρκετ, δυσκολεύονται πάρα πολύ να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους και ακόμη περισσότερο να σχεδιάσουν τη δημιουργία μιας πολυμελούς οικογένειας. Θέλω, εν ώψη και της συζήτησης που θα έχουμε σε λίγα λεπτά με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα, ο οποίος παρουσίασε μια εξαιρετική έρευνα με την χρηματοδότηση της Eurobank, που πρέπει να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνουμε το συνέδριο αυτό, αλλά βοηθά γενικότερα με πολλά προγράμματα τις οικογένειες των νέων ανθρώπων να σταθούν στα πόδια τους και να προχωρήσουν μπροστά. Είναι η πρώτη τράπεζα και ένας από τους ελάχιστους ιδιωτικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος, στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου. Θέλω λοιπόν να σας δώσω μερικές από τις επιστημονικές επισημάνσεις που ακούσαμε στη διάρκεια του συνεδρίου. Οι επιστήμονες κρούουν με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση τον κόδωνα του κινδύνου για τη γύρανση του πληθυσμού της χώρας και για την όξυνση του φαινομένου της υπογεννητικότητας. Σας μεταφέρω τις βασικές επισημάνσεις τους που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας βρίσκεται σε έντονο καθοδικό ρυθμό μείωσης του πληθυσμού της από το 2011, οπότε και καταγράφηκε αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πληθυσμός μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Να ξαναπώ τον αριθμό. Κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι θα είμαστε ακόμα λιγότεροι και γυρεότεροι. Σύμφωνα με την απογραφή που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2021, ο πληθυσμός της Ελλάδας διαμορφώθηκε στα 10,7 εκατομμύρια. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε 30 χρόνια από σήμερα θα έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο των 9 εκατομμυρίων. Και τότε το 36% των κατοίκων της Ελλάδας θα είναι άνω των 65 ετών. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Και όσο περνάνε τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται, ενώ παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού συστήματος. Διότι θα δουλεύουν πολύ λιγότεροι τότε και θα συνταξιοδοτούνται πολύ περισσότεροι. Δεν θα μπορούν να αντέξουν τα ταμεία το βάρος των συντάξεων, καθώς το εργατικό δυναμικό θα είναι πολύ μειωμένο, πολύ περιορισμένο. Μιλάμε για ένα μέγα εθνικό θέμα, για μια βόμβα στα θεμέλια της χώρας, και ευτυχώς άκουσα χθες από όλες τις πλευρές, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, να αναγνωρίζουν ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να μείνει έξω από τις κομματικές αντιπαλότητες, έξω από την κομματική διαμάχη, και να υπάρξει από κοινού εξεύρεση λύσεων που θα τις υπηρετήσουν διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το σε ποιο κόμμα θα ανήκει το τιμόνι της χώρας κάθε φορά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε μερικά λεπτά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Βέτα, λίγο μετά τις 10.30 μαζί μας, και θέλω, σας παρακαλώ, σήμερα να ακούσετε με προσοχή τα ευρήματα αυτής της έρευνας του ΙΟΒΕ που χρηματοδότησε η Eurobank. Νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η έρευνα που παρουσιάστηκε χθες στο συνέδριο που έγινε για το δημογραφικό στο κέντρο της Αθήνας, από την Nextis Now και τη Dom Consulting, ένα συνέδριο που που νομίζω ότι είχε επιτυχία, γιατί αφυπνίζει τώρα την ελληνική κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και μετά τις 11 θα έρθουμε βεβαίως στα θέματα της ακρίβειας. Δεν τα ξεχνούμε, είναι πρώτα στην ατζέντα το θέμα της ακρίβειας και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις, μία με την Έφη Αχτσιόγλου και μία την πρώην υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και τομεάρχη οικονομικών, και μία με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.